pesnik i nekadašnji naš ambasador u Australiji, Dragan Dragoljović, objavio je ovih dana novu knjigu pesama pod naslovom Lestve patrijarha Pavla. Ovo delo štampala je Beogradska prosveta. Dragoljović je jedan od najprevođenijih srpskih pesnika. Malo je naših poeta koji imaju više od 20 knjiga objavljenih na stranim jezicima. Po tri knjige su mu štampane u Americi, Grčkoj i Italiji, po dve u Australiji i Rumuniji i po jedna u više zemalja. Izdavačka kuća iz Melburna, Leros Press, objavila je dve Dragoljovićeve knjige na engleskom jeziku, Knjiga ljubavi i Izabrane pesme. U knjizi Lestve patrijarha Pavla najveći deo pesama su zapravo delovi stvarnog dešavanja u životu srpskog patrijarha. U osnovi Dragoljović je želeo pesničkim sredstvima da ukaže na tako jedinstvenog čoveka, asketu, koga sem molitve i crkvene službe malo šta da je interesovalo. Živeo je po najvišim moralnim načelima hrišćanstva. Gospodine Dragoljoviću, vi ste bili naš ambasador u Australiji od 1997. do 2001. godine, a patrijarh Pavle je jedini srpski patrijarh koji je posetio Australiju. Bilo je to oktobra 2004. godine. Budući da vi imate mnogo prijatelja na petom kontinentu, šta su vam oni ispričali o boravku njegove svetosti u Sidneju, Melbourneu?
Da, ja sam bio do 2001. ali tada kad je dolazio patrijarh u Australiju, sticajem prilika, i ja sam bio isto u Australiji u Kamberi, pošto su meni tada i sin i čerka radili u Kamberi. I bili smo kod manastira, kod Kambere, nekadašnje sedištu srpskih vladika tamo, i da je bila veliki skup i da je bio i ručak, i mene su pozvali taj ručak. Ovako samo usput napomnim. Znači, zadesio sam se tada tamo, gdje je bilo dosta uglednih ljudi, Srba iz ili iz crkvenih opština, određenih parohija po Australiji i ovako uglednih ljudi koji su došli na taj skup, i to je bio veliki skup. Pa patrijarh Pavle je takav kakav je bio, jedan tih, odmaren čovjek, kaluđer monah prvog reda, on je sve ostavio utisak jednog takvog čovjeka. On nije bio od onih ljudi koji je bio spreman da vikne, da ono što mi volimo kažemo lupi pescom o sto i da mora tako da bude. On je bio čovjek evanđelja i molitve. I on je sve to, sve on objašnjava evanđeljem i citatima iz Biblije. Tako da s njim nije mogao da se vodi neki razgovor o nekim temama, Bog zna kakvim. To je bilo sve u tom smislu. Tako da je on na naše ljude, ono generalno pričam, ostavlja utisak tako jednog odmerenog, tihog, molitvenog čoveka koji je više hteo primjerom da pokaže ljudima kako treba nego što je hteo da naređuje kako da rade. I on je u tom smislu ostavljao ljude i one, da kažem, najretobornije, ostavljao ih bez oružja, jer nisu imali vizavi sebe nakon protivnika, nego čovjeka koji je sasvim drugim, na drugi način komunicirao s ljudima. I to je bilo kod njega uopšte i kad se radi odnos u crkvi, i kad se radi odnos sa ljudima, sa civilima, sa verujućim i neverujućim ljudima, on nije svojim ponašanjem izazivao nigde nikakav otpor, jer nikoga nije pritiskao ni na šta. I već jednostavno molitvom i evanđelskim poukama, biblijskim citatima i poukama objašnjavaju život i dešavanje.
Kada ste i kako vi upoznali patrijarha Pavla?
Ja sam sticajem prilika patrijarha Pavla upoznao kad sam bio u osmogodišnjoj školi. I možda sam ga ja znao duže nego svaki vladika u Srpskoj crkvi, kad bi brojali decenije. To je bilo možda 52. 3. godine. A on je u to vrijeme bio kaluđer u manastiru Rača. Kako bi se rekao, kako bi narodna pesma rekla, Rača u kraj Drine. I pošto su nas, mene i dva mlađa brata, roditelji za svako preobraženje 19. augusta padalo uvek, vodili u manastir Raču, to je bio veliki skup, veliki praznik, gdje je bilo narodni vašar, ali su nas vodili na pričešće. I mi smo išli, sad ne pričam koliko smo, skoro 2 sata trajala pešačenje, jednom, dva u drugom, ne može se jede pre pričasti pa i tako za decu. I tad sam ja čeka lučno doživljavao svaku mantijama sa velikim bradama iz dečije perspektive, to za mene bili ljudi ovako ogromni i sa, za poštovanje i tako. I na jednom sam vidio jednog malog Kaluđera. I na jednom, začudim se, on je bio nešto malo viši od mene, kako je moguće da, da Kaluđer bude ovako mali. Kad su svi oni drugi onako krupni, veliki, pa s onim mantijama. I onda naravno to je bio taj trenutak koji me vezao, koji sam, koga sam zapamtio. I kad je posle dolazio, oni su imali neku čestu s jednim konjem, Kaluđeri, dolaze su u Bajnu Baštu ili na pijaci koje kuda. A osmogodišnja škola u Bajnoj Bašti bila je upravo na ulici kojom bi oni prolazili kad idu od Mase i Rače, pa hoće tad idu na pijacu. Ja sam uvijek gledao da li je tu i onaj mali Kaluđer. I to je bilo tako. On je otišao, ja sam otišao dalje u školu i tako dalje, sve do negde posle 79. kad sam došao od sektara Sisa kulture Srbije. Jer tada je Sis kulture Srbije bio Ministarstvo financija Srbije, kulturu za kulturu. Sve pare za kulturu bili su Sis kulture. I ja sam išao na Kosovo da štitimo spomenike srpske tamo. I ja sam njega slušao njemu tamo u manastirima pre nego što sam ga video tamo. I onda sam, kad su mi rekli da je Kaluđerice ili Molas i drugi, ovaj, da je on bio u manastiru Rača, kada oni nisu mogli, predstavno mi kažu, ja nisam. I tek kad sam ga video, ja sam zapitao da li je to ne mali Kaluđer iz manastira Rača. I ja mu ispričam tu priču i kako sam ga zapamtio. On se onako kako je blag bio osmehnuo, kaže je, ja sam bio tešutor. Tako da je to moje viđenje. I onda sam naravno za ti nekog godina kog sam bio u Sisu kulture odlazeći tamo radeći na, na, recimo zamenili smo krovne pokrivače i pećke matriješe i dečana, olovne, to je mnogo velike pare koštalo i mnoge stvari smo radili. I posle posao, kad sam ja postao ministar vera, on je postao patrijarh, onda smo često se vidjeli, tako da smo se mnogo dugo znali i vrlo dugo smo bili u kontaktu, u radnoj, u saradnji, ili uviđali se, ili, tako da je to bilo jedno poznanstvo do njegove smrti. I kako sam od njemu mislio, tad kao dete, malom, sitom, kažem, tihom i blagom čovjeku, takav je utisak ostao i sve godine kasnije. Čak i u najgore vreme, oni uvek ostaju isti, sa pozivanjem na molitvu, sa pozivanjem na evanđelje, sa pozivanjem da ostanemo ljudi, da budemo ljudi i da budemo ljudi, i to je njegovo bilo stalno tako.
Da li je ta slika iz mladosti presudila u ovoj knjizi poezije o njemu?
Pa svakako da jeste. Taj prvi utisak koji me stalno pamtio sam, tog nekog malog Kaluđera, pa onda kasnije kad sam ga vidio i kasnije kad smo bili često u kontaktu. On je zaista bio čovjek kao monah, pa onda Kaluđer, kao monah Kaluđer, pa posle kao vladika, pa posle kao patrijarh. On je bio u tom svom molitvenom i toliko je prilježnosti, on se odvajao od drugih. Po tom jednom svom životu, da on sam recimo popravlja svoje cipele ili da on sam pravi sebi večeru. Ja reču, on mi priča kako on, šta večera on. On kaže, njemu naberu koprive u vreme kad se to radi, osuši se kopriva na promaji, ne na suncu, i stavi se u papirne džakove. I on ima koprive i kasnije on sam sprema sebi večeru. Džezu sa vodom, proključa voda, on stavi u tri prsta što uzme koprive suve, stavi to i tu stoji neko vreme, kasnije odsedi vodu i koprivu stavi na krišku hleba, bez ičega drugog. I to večera i posle toga pojede jednu jabuku. To je bila njegova, takav je on čovjek bio, tako je on živeo.
Poezija bez sumnje svojim jezikom i naznakama može da kaže više nego što bi se na bilo koji drugi način reklo. Šta ste vi u knjizi Lestve patrijarha Pavla kazali o našem patrijarhu?
Ja sam želeo u toj knjizi da kažem ono naravno kako sam ga ja video i doživeo kao monaha i kasnije kao patrijarha. Tu njegovu duhovnost, tu njegovu teologiju koja je jeste učena, ali je narodski razumljiva i shvatljiva. I naravno ja nisam tu knjigu pisao što me on nešto lično zadužio, jer to ne bi bila knjiga koja bi... Jednostavno sam video čovjeka koji na jednoj strani neki su se nervirali, patrijarh ne čita knjige, ne gleda televiziju, ne interesuje ga ništa drugo, samo se moli Bogu za neke to bilo. A on je bio u stvari na pravu onog starinskog hrišćana iz Hristovog vremena. I to je i sve vreme on je bio taj i takav. I kad su bila velika iskušenja i najteža, kad se on osjećao prosto nemoćan u vreme tog rasturanja zemlje i te sile s polja i tako dalje, sve to, svi ti pritisci, kad zaista, ali uvek je ništa, on kod njega nije se gubilo to evanđeosko, kako je on video to da budemo ljudi. Ma šta nas snađe, bilo kakva iskušenja, da budemo ljudi, da budemo hrišćani, da budemo evanđelski ljudi i onda možemo očekivati neku pomoć od te neke više sile. I ja sam želeo upravo to o njemu da govorim. Ja sam govorio, to je, evo ovako, ja sam pre nego što sam dao knjigu za štampa, rukopis, ja sam dvojici vladika naših pošao da pročitaju ipak da vide, pošto se radi o jednom patrijarhovu, teologu, da teolozi to pročitaju, da vidim da nisam negde ovako napravio neku omašku, mada znam ja to, nisam mogao napraviti omašku, ali i evo da kažem, Amfilohije, mitropolit mi pošao, ako možete pročitate, i on mi odgovori posle 15 dana, ne da sam prošao, nego sam progutao ovu knjigu, i kaže mi, napisali ste pesničko žitije o patrijarhu Pavlu. E, iz srednjem veku bilo poznato to da su pisana žitija o vladarima ili o patrijarcima. Ja sam sad usudio se napišem o njemu kao čovjeku. Od njegovog rođenja u slavonskom selu, Kućanci, tad je to, kažu, bilo srpsko selo, kad se on, pošto je mlad ostao, u detinjstvu ostao bez roditelja, oba roditelja, od tog trenutka da pratim njegov život, ja nisam doslovce, to nije pravo žitije, kako se neka pisao, ali da sam god u toj knjizi pomenuo nešto konkretno, to se dešavalo. To je to i deo, i to je iz njegovog života. I tako da, ali sam svakako stavio njegovu ličnost u kontekst vremena i sudbinskih dešavanja koja su se zbivala tih godina, sve do njegovog na kraju upokojenja i sahrane kod Masija Rakovice, ovdje kod Beograda. Tako da je to jedna knjiga koga nije poznavao. Ja sam testirao već neke ljude, kolege pisanke koji ga nisu znali ovako lično, čuli su o njemu, da pročitaju sad i njih, da vide šta njima iz te knjige, pesničke knjige, ili kad pišete roman, onda možete bliže, pišete, jel' biografski roman, ali u poeziji ne možete tako direktno i bliže. Da vidim kako, i rekli su mi da su doživjeli njega kao jednog velikog duhovnika, kao čovjeka koji, i tako dalje. Eto, to sam hteo da kažem o njemu, i da nekome ko čita poeziju, naravno, nemam mnogo ljubitelja poezije, ali ko čita poeziju, ako bude čitao tu knjigu, da doživi jednu takvu ličnost. To nisu tako česti ljudi. Pošto sam ja znao i ljude iz drugih religija, sa obinosti vera, ne samo za Srpsku crkvu, nego i za sve religije, u Srbiji ih imamo, jel? Pa sam posle kasnije sretao skoro sve patrijarhe, svi pravoslavnih crkava sam sreo, pa i rimskog papu, Jovana Pavla II. U Rimu i tako dalje. Ali Pavle je bio jedinstven od svih njih i svi su oni za njega govorili da je on, i kad, recimo, kad sam bio u prilici da sretnem neke od crkvenih velikodostojnika van, oni odmah što mi kažu, kad čuju odakle sam, ko sam, za patrijarha Pavla. I katolici, ne samo pravoslavci. Znači, on je bio, njega su svi kao takvog doživjeli, kao jednog duhovnog čovjeka, jednog monaha iz hrišćanskog vremena, kome je sve na Bibliji i na Evanđelju.
Sprovodeći život po Evanđelju, ovaj osvećeni junak naših dramatičnih godina i dana u vašim pesmama oživljen je iz nekoliko perspektiva. Kojih?
Pa nešto od ovoga što sam ranije govorio ima u tome, ali evo sad da podvučem. Prva i osnovna je ovo njegovo, da kažem, teologija koja je direktno proisticala iz Evanđelja Biblije i koju on bio veran do kraja. U tumačenju svih događaja, bilo ako se radi o istoriji naroda, o istoriji država, o sudbini pojedinaca, on je sve to objašnjavao onim što je znao iz Biblije i Evanđelja. I vi niste svi mogli da pričate, on nije bio čovjek, jedna od tih, da kažem, perspektiva, on nije bio čovjek s kojim je ošto sad pričate, da se šalite, da neke kafanske priče ili neke priče iz života, neke šale. Ne, on je bio u svemu taj tihi čovjek koji govori evanđeljski, biblijski. Tako da on nije bio čovjek priče, nego čovjek molitve i tišine, ja sam to tako rekao. Znači, s tim se tako moglo razgovarati i on je bio čovjek koji je bio u strogih pogleda, ali nikad tu strogoću nije rečima, na koji način, on je strogoću bio prema sebi, u svom životu, strogim postom, strogim odnosom prema sebi, onda s takim jednim asketskim životom, svojim ličnim. Ja sam pomenuo malo pre kako on pravio sebi večeru, kako on popravio svoje cipele. On je bio spreman da nosi mantiju dok se ne pocepa, da je ne menja. Prosto jednostavno, on uopšte nije obraćao pažnje na to. Samo nek ima koliko treba. Ne da ili da vidi neka besna kola tamo, kako to, šta će vladici, šta će patrijarhu neka kola. Pa kad je bio izabran za patrijarha, on je mene zove iz patrijarha, on krenuo na željezničku stanicu da kupi kartu, ne, na autobusku stanicu da kupi kartu, gdje ide na Kosu, gdje je u Pećku patrijaršu, gdje ide u Prizren. Jedva ga smo ga ubedili da ne može on sad više da ide na Kosovo kao patrijar Srpske crkve autobusom. A sad on smatra je to luksus da ga voze kola. On neće da to toliko košta. Pa, tako da, jednostavno da shvati da je pitanje bezbednosti, a ne to njegove skromnosti ili sad na jednom neskromnosti što je postao patrijar. Jer ne mislim šta, pa onda nebezbedno, pa nebezbedno je kaže i drugim ljudima. Pa šta ja imam, mislim imamo jedan život, šta sad? I on je, tako je on, samo jedva je na kraju pristao da odustane, da ne ide, i to da sa svoje pare, on platu nikako nije primao kao patrijar. Nije htio prosto, nego za svoje pare da kupi kartu na Kosovo kao patrijar. Kao i pre, kao ovaj vladika. Ovdje, to mi govori kao praktičan primjer iz kojeg se misli, može vidjeti ta njegova skromnost i ta njegova totalna, da kažem, on uopšte nije dao neki luksuz, neke, ili kad putuje u Ameriku, pa vidim kako skupi hoteli, kakve neke restorani, uopšte ne u to da sve što pojede malo i tako. Prosto o toj jednoj skromnosti čovjeka, ali koja njemu nije teško padala. Recimo, ti ljudi poste, pa nekako to jedva čeka da ispusti. Ne, on njemu to uopšte nije postao problem. To je život moj, ja sam za to predelio. Tako da je u tom, od njega se moglo mnogo šta poučiti. A posebno se moglo poučiti toj jednoj skromnosti i ličnoj žrtvi. On je bio čovjek koji je to tako živeo, prosto tako je živeo. Njemu nije bilo drugih. Ili recimo kad se radi o onom vremenu kad je politika bila broj jedan, rasturenog slavi i tako dalje, on je i tad ostajao dosledan u tom evanđeoskom smislu. Da je sve dao Bog i da o svima moramo misliti kao o Božim ljudima. I da šta mi tu može? Zato on govorio, važno je da budemo ljudi, a nikad ne ljudi. Pa makar sve izgubili, ali da ostanemo ljudi. On je bio dosledan u svemu, ne samo da večera koprivu i parče hleba, ili da posle toga popovi prste mrvom, da se ne baca. Pa u svemu on je bio dosledan, na svoj način, i to je bilo ono što je svako ko je bio blizu njega mogao da oseti. A naravno, mi smo živimo u drugim vremenima, bilo su onda posebno teška vremena, u jednoj brzini, u svemu, sve je brže nego što bi taka priroda kakvu je on imao, kako on izgradio sebe kao čovjeka. Svi se čudili, svima je to neke i nerviralo to tako, ba mora nešto, pa ne može samo molitvom. Ali za njega je moglo samo molitvom. I on je proživao život i bio i patrijarh. samo molitvom.
Patrijarh Pavle je decenijima službovao na Kosovu. Neke vaše pesme o tom vremenu zauzele su u ovoj zbirci povlašćeno mesto. Zašto?
Interesantno je da je Pavle bio vladika na Kosovu 33 godine. I to je zaista dugo vreme. I onim godinom kada je on otišao tamo za vladiku, ništa Srbima nije bilo mnogo bolje nego kasnije, ali ih je bilo više, pa je bilo ipak drugačije. Njemu su tamo na Kosovu, on je doživljavao da mu čupaju bradu na autobusnim stancama. Naravno, on putuje autobusom, kakva kola, on ne htio da čuje za kola. On putuje autobusom, stane i čeka, ništa. On čeka i kad dođe autobus, on uđe sa njima autobus i tako je on živeo. Recimo, on je bio toliko strogih pogleda, recimo da manastir ne treba da imaju kola, da ne treba da imaju traktor, da ne treba da prave ekonomsko dobro, da tu ima se živi, molitva i to, hleb i tako dalje. Taj život njegov na Kosovu je bio isto tako. Ja sam recimo, evo jedan primjer, možda mu da liči na ove, kod njega u dvoru u Vlačanskom u Prizrenu. Bilo je neko hladno vreme, žestoko hladno vreme. Ja sam bio obučen jednostavno kao što idem i sad kod njega sedimo i pričamo, ali kod njega nema vatre. Iako ja nisam skinuo kaput, ali svima brez, imam po nogama dozor, ja nemam pantalona i čarapa, nemam ništa. Ja njemu kažem, zasvećim im vladiku, pa kako je vama, nije hladno ovde? Ne, kaže, nije njemu hladno. On je živio tako prosto asketski do kraja. Ili niz drugih stvari moglo se vidjeti taj njegov život. On nije, znači, to priča, to je, on je tako živeo. I na Kosovu on je trpio sve što se dešavalo. Ali nikad on nije poviknuo, niti jedno, sve trpio i sve to smatrao, to je deo moje usuda, to je deo mog, da kažem, moje obaveze. On nije bio taj koji je smatrao da treba na silu da menja ljude, nego prvenstveno da vidi sebe, baš tamo u jednom stihu sa svetima kaže, kad pogleda u sebe, u stvari, da vidi da je on u duši ispunio ono što je svoje, što mu je njegovo poslanje bilo. Tako da je on bio čovjek i zato je na Kosovu, znači 33 godine, znači tačno onoliko godina koliko je Hristos živeo. I zato je u stvari, pošto to je najduži vremenski period, i u knjizi je naravno dobilo to svoje mesto, i ta njegova iskušenja, ta njegov život, ta njegov, uopšte, to se nije moglo izbeći, o tome se moralo govoriti, a ne samo i zbog njega, nego prosto i zbog naše crkve i zbog svega. Tako da je Kosovo kao Kosovo dobilo. E sad, naravno, nisam ni ja tamo nikoga, jer on tamo u jednom pesmi kaže, on govori, pa da on govori, da neće nikome da sudi. I on nije se ni tamo ponašao kao presuditelj, nego trpeo. On je time bio jedinstven. Znači, on je trpljenjem. E sad, kad pogledamo svi mi, gdje smo mi u tome, pa nismo mnogo u tome. Jer tako je, ali zato je on bio teolog, njegova teologija. I sad ono što je dosta bitno, ja kao čovjek, kao ono što sim, to je njegovo detinjstvo, to sirotinjsko detinjstvo, ostavilo je pečat na ceo njegov život. I on je detinjstvo se, i on je trebao da studira medicinu, pa je otišao na teologiju i tako da je. Iako je završio bogosloviju u Sarajevu pre rata. Tako da je, hteo sam da tu, u toj knjizi, hteo sam da tu jednu, da kaže, jedinstvenog čovjeka, teološko obrazovanog monaha, asketu, jednog, on nikad nije viknuo kao patrijarh, kao glava crkve, on nikad nije viknuo, podigao glas na bilo koga iz crkve, kojima je onda kažu što bi mi rekli šef. On nije tako. On je primjerom i evanđelskim poukama i porukama hteo ljudima da kaže kako. Naravno, znamo kakvi smo i kako je vreme i da mnogi to na jednu uvo čuju, na drugu to izađe. Ali on je opet, i u tim slučajem, doslednošću, kao na Kosovu, trpljenjem, doslednošću pokazivao da je to put.
Hvala iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.